indawo eIsra le-Palestine nema-Palestine ikhangani isithukuluze umhlaba. Sibona ngani okwenzakalayo sikho. Kumele abantu bakhulumisane ngoba sekuphela abantu kuzokuphelela abantwana bayenzeka. So hayi sifisa ukuthi kona ngabe kuyahlala siyi-round table yokukhulumisane. Kuphume uthiso siphume ucebo silikunyenza ukuthi khona into le ilizwe.
Libona ngani kwini okungaphathisa okungafuna ukuthi kwenziwe ngamazwe omhlaba kumbe i-United Nations?
Siyakubona siyakuzwa athi zikhulume ngendaba zokudla kungaba ingozi kakhulu ngangasazingenanga uncedo ikakhulu lokudla. Ngisikhangelele ukuthi khona ukuze nezizithethe zikhanye ukuthi ma kunokuncediseka ukuze abantu bathole ukuthi kumele kuqale kumiswe njela amazweni alayo kungcono kukhulunyiswa ngoba nasikhuluma ngendaba ye-humanitarian into ento zokudla lezi siqakatheke kakhulu kuthi abantu bonke siyababonisani kumbenibona ngani iy'mpilo lawo amazwe ebona ngani kunzima ukuthi ngabe kuyakhulunyiswana kumiswe nale impilo baqale banike abantu ukudla bese-ke benakise ukuthi sekwenzakele khona ngoba kulihlazo ukuthi abantu bayalwa zalwa ekugcineni kufa abantwana abangenamacala sisisa ongabana ngabo kudla kuhamba ikuyenika abantu abafudutele bezindawo.
Sikhangela ukukhulumisana lokhu kuyiwa phambili ukukhulumisana elibona ngani kungaphathisa ukuthi inti le ingaphindi njalo yenza-ke kungaba yikukhulumisana okungafika kusivumelwano esinjani.
Isivumelwano izinaziningi kodwa kuyanga ukuthi bena amazwe bona abajamileneyo bona bakubona njani. Okunye okungasiza ukuthi amazwe wonke omhlaba ikakhulu ama-super powers nathi amazwe ase-Afrika abanjengabosaelana amazwe nje esiwaziyo angibona ngani balo mlando emkhulu kakhulu ebahlaleni phansi lamazwe nalana kukhulunyiswane kukhulunywe kube yinto ephela kungaze kwenzakala ngoba lokhu sekwafike amazwe wonke siyananzelela kithi khonapha ezinye zihambe zingazikhuluma iy'ndaba zabosikeli kukhuluma indaba zefaminyo into zabofokela zikunanzela ukuthi khona izinto eziningi zivela khona ngale kubo-Israel. So siyakhuthaza umhlaba ukuthi ngabe siyakhulunyiswana impele ikhulunyiswane ngobuqotho kungabi lokuthi kukhulunyiswana ngokuthi vele kule nzondana dikhele khona.